Paulus ay lalawlaw pa Rome, chapter 1. Gaw Paulus, payangatun is Christus. Iba pa gaw ta irul gaw ka, nao tiya pa at wayangan palong ato kemiton deo. Deo karupusa nga tautaw nga mga itawangan ato kemiton e. Tayle panwato at tibara iyawa, tibore ka irengan lawlaw tutuy eiton. Ato kemiton e, Eine ipusangan ina tua iwot ngan yawa kelere pandebit. Bengan aro tua iwa dewi peye mulian ngan ele patenga. Ngan itau tau tutu iura ipasolan kita mambe Yesus Kristus ada marun. Ei dewi nat. Ei lolo marum tau ngan gai ta aot ele panua atuaya. Bengan ei yeda gai apa-apa gil panua ngan alu tua ngarane tanwe ita lolor matuangan eiga tilongo ilinge. Begimi pare alongo babangaton Isus Kristus ta aot ele panua. Nabore laulau tuane gaila pagimi panua romami. Dehui kim gimi ga iwaba gimi ta idol ele ulungan gimi. Kemingan deo tamara ga maron Isus Kristus gisuru alir karo nga lolot marumaya ga lolot taruya idio pagimi. Mugay ngan lek posanga paring arapa gimi. Nawang ga nakaro posanga kemi ga ilapan ag deo ngan gimi ngan Isus Kristus yera. Ngan sa lolomi matua ngan ei ta panwa tua ngarane tanu yai tipakurungan gimi. Bede watay mambe gau urak pagpagya ngan karo nga ele naurata ngan palang nga to kemi ngan inat. Ta ei pare irangrangan ipamatua lek posanga ga birane. Gau sumisomi matagnanan gimi ngan lek raring. Ta nabita-bita deo ngan ilolo kelere ta isawa lek erap ngan langa pagimi. Ngan calolog ikim tau ngan kiranga gimi. Tua berawa ta narangrangan na paore tenay nga eta inampan itaw-taw tutuwi nga ila pagimi ngan luwa gimi ta amarir matua. Ta wanga berawa eine gita ingara ta pamatua ngan lolora. Ta lemi karo nga lolo matuaya ga ilua gaw. Gagau le karo nga lolo matuaya ga ilwa gimi. Be waiwek nakim gimi awatay kemi ga birane. Mugay ga inam naraw pusanga pausa ngan langa pagimi. Be irangrangan labone tanga paringar ipakalagaw. Nao nga nala pagimi ta irangrangan lek na urataya an nga iwat rabungan gimi. Lalari mambe iwat ngan gid alu paringara. Deo idol na urata pagaw ta gaw manta nalulu agir panwa Grikar ga agir panwa Grikar mau pare. Ga agir panwa watay nga ar ga agir panwa bubungar pare. Nga niputway niya lolo ikim taungan palang nga ato kemi ga ila pagimi rong pare. Nakabirane ngan sa mayamagaw ngan ato kemi tuane mau. Ngan sa deo ura yenonongan ele ato kemi ta ibara mulian sa parwa lolor matuangan. Ato kemi tuane ila pagit yuda mugay gagit panwangan alu parengara pare. Ngan sa ngan ele ato kemi, deo ipasulan kita ngan erap ngan ot nga tutui imatay ngan lolora matua. Be erap ita pare yenonongan ot nga tutui deo imatay mau. Ini ngan lera karo nga lolo matua ya kekelen. Ini lalairi mambe posanga tibore mugai ga birane.
Girpan wata tutui ga timaro kemi ngan ler karo nga lolo matua aya.
Bengang girpan watua tikaro karo nga papaya mo imata ere ga ere. Deo tua imamaro uriye ipasulanele karo nga lolo bakea kaiwot masayay. Ngan ler karo nga papaya mo tuane tipa kalapan wa parengarang ta tirangrangan tiwatay ngan posanga tutong nga mao. Be watay nga kimkimi ngan deo yanano masay, ngan sa deo pasulan gitpan wa ngan gakus. Tautong nga deo le karo nga iringara yanano mumul nga, be ngan danga tuwa ngarane leon ot nga ka irangrangan patautin eh. Deo pasulan gil mambe ay igilin deo matwa soketaw sumisumi ka ilala ka ila. Tigera ibage imul ngan danga tuwa ngarane ikaro ka iwat. Ta tirangrangan tiwatay ngan ei. Tua bedawa ta tirangrangan tikarara gil mao. Tiwatay ngan deo, be tiswa iera mao ga tiposa kemi eta ga ilapan mao pare. Tuta laborar irangrangan ibara dangay ta mao. Ta ler watay nga iwot bubunga ga timamaro dorom. Tiparim ngan gil mulian ta tikeo ga ler watay nga kapi. Betautaw nga lolo ribubuo. karongan swanga deo yera toa imamaro somi somi eine titnan ga irio. Be tikaro gir namer inasigir danga tanoye ad anunur. Gidanga tuane yeno no somi somi mao. Eine gidanga mambe lebabaga, manga, mutaga, pariaga, masilaw tuayet pange. To ta deo ilungan gir ta led kim opayamo irara gir ta tikaro ga lolor aya muk. Ta tikaro karo nga papayamo nga tinit pol nga gir ta erat iwot payamo. Begir tipakongge deo ele pusanga tautaunga ga ilamambe pakakanga. Ta tikaro raringan suanga gir danga sisir erat. Tua deo ikaro ga iwot ta tipukupu garingan gir. Biara dol nga tua gita manta ta suwa ieras misoming ga ila. Eine tiraring eta ga ilapan mao. Be e kikelen iera kapi eine tautaunga. Aniputu aine, deo ilongan gir ta ler ki ma papayamo tiniraya irara gir ta tikaro karunga papayamo imata ere ga ere. Ta tikaro ga ira liwot payamo. Be ler taine titnan gir karunga kimi kimi wainga aya ga irio ta tilatina sigir karunga itutui mao. Ngan karunga toa berawa gira rangrang apare titnan karunga tutui wainga aya toman ler taine ga irio. Be lolon buka irengan karunga papayamo pol ngan gir mulian. Kira rang-rang atuman ngan arang-arang aparing arat tika karo-karo ngan maya-maya aya. Tati wara kuli ngan payamo ngan gir mulian, tutui ngan ler karo ngan bubong aya. Betiwa nga watay nga ngan deo ay nedanga sa payan tatitnan ga iryo. Tota deo ilyo ngan ler watay nga ilap payamo. Ta ler watay nga payamo tuane, hirara gir ta tila tikaro gir karo ngan itutui mao. Begir karo ngan papayamo imata ere ga ere, ga gir ne iwan lolari ay. Karunga itutui mao, ga mugal buda, ga karunga kimi mao, ga matayanian, ga pamatenga, ga ria polpol, ga posanga pakakanga, ga karunga lolo payamawaya, ga posanga payamo ngan waiwair, ga tipayamu ngan waiwair erar, ga timan dewaya isat, ga tipayie ipanwa paringara, ga tiparim ngan gir mulian, ga tisoswa erar mulian, ga tipapot gir karunga papayamo imatayere gaire. Katilongolongo nar ga tamar dinger mao. Galaburar iwara danga eta mao. Katina silir posanga tautonga mao. Kalir karunga kim ngaya eta mao. Kalolo richat etangan panwa paringara mao. Beger tiwatai ngan deo ele apu. Ta tiwatai mambe apu ikeo ga. Saparwa tikakaro berane manta timate. Be mao. Gir tilasu nasinga gir karunga tuane. Tikaro berane kekeren mao. Be saparwa tinasi era lalaire tua berawa, eine tipakurungan gir.